Raksim Latgalā!
Esiet sveicināti šīs dienas raidījumā īsumā par aktuālāko Latgalē studijā Elīna Greidāne.
Latgulis ziņas.
25. oktobrī pulksten 11. balvu novada pašvaldībā Bērzpils ielā 1A balvos notiks Saimas cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas Latgales apakškomitejas deputātu diskusija ar kūdras nozares un Latvijas kūdras asociācijas pārstāvjiem par kūdras nozares situāciju, neizmantoto potenciālu un attīstības iespējām Latgales reģionā, kas varētu sniegt šim reģionam ievērojumu izaugsmi. Diskusijā piedalīs arī Balvu novada pašvaldības domas priekšsēdētājs. Pēc diskusijas Saeimas deputāti dosies izbraukumā uz vienu no lielākajām kūdras produktu ražotnēm Latgalē. Latgalē uzņēmēja darbības pamatus apguvuši 300 jaunieši. Latgales uzņēmēja darbības centra Kārsavas un Baltinavas vidusskolās rīkotās karjeras nedēļas ietvaros vienkopus pulcēja pēdējo klašu jauniešus, lai piedalītos motivācijas pasākumā, īsteno savu sapni par biznesu. Latgales uzņēmēja darbības centra vadītājs Andris Kucins, lektore un uzņēmēja Marika Rudzīte, laika posmā no 7. Līdz 18. oktobrim Latgalē viesojās Ciblas, Zilupes, Riebiņu, Sventes, Ilūkstes, Raiņa, Kārsavas un Baltinavas vidusskolās, kā arī Krāslavas, Daugavpils un Jāņa Eglīša Prēļu valsts gimnāzijās. Šogad informatīvais pasākumu cikls īsteno sapni par savu biznesu tika organizēts 10 reģiona izglītības iestādēs, kopā pulcējot vairāk nekā 300 jauniešus. Arī šogad Rēzeknes uzņēmēju biedrība aicina piedalīties gada tirgū izstādē Rēzeknes uzņēmējs, kurā plānots pulcēt ap 60 dažādu ražotāju amatnieku un pakalpojumu sniedzēju no Latgales un citiem novadiem. Šogad izstāde norisināsies no 25. Līdz 26. Oktobrim Rēzeknes otrās vidusskolas sporta kompleksā. Izstādē būs iespēja iepazīties ne tikai ar vietējo uzņēmumu piedāvātajām precēm un pakalpojumiem, bet arī ar kaimiņu novadu uzņēmumiem. Apmeklētājus gaidīs ne tikai pārtikas izstrādājumi un dažādi pakalpojumu sniedzēji, bet arī dažāda veida aktivitātes un konkursi. Izstādes gada tirgus atklāšana notiks 25. Oktobrī pulksten 10. Ieeja izstādē ir bez maksas. Daugavpils apkaimes skolāni un pedagogi meistarklasēs apgūst latgaliskās tradīcijas. Biedrība Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs sadarbībā ar Daugavpils novada izglītības pārvaldi, lai veicinātu Daugavpils apkaimes skolu jauniešu un pedagogu pilsonisko līdzdalību, stiprinātu nacionālo lokālo identitāti, rīko izglītojošas meistarklases par latgaliešu tradīcijām gan skolāniem, gan arī pašdarbības kolektīvu vadītājiem. Projekta ietveros ir paredzētas 3 meistarklases profesionālu ekspertu vadībā. 24. Oktobrī Daugavpils novada Lāču pamatskolā notiks 2 meistarklases. Daugavpils apkaimes 6. Līdz 12. Klašu dejotājiem un kolektīvu vadītājiem. Savukārt 22. Novembrī Daugavpils novada kultūras centrā notiks meistarklase skolu jaunatnes folkloras kopām un to vadītājiem. Projekta noslēgumā 17. Decembrī Daugavpils kultūras centrā Vārpa notiks koncerts, kur skolēni rādīs iegūtās jaunās zināšanas un iemaņas.
Kultūras pasaukumu afiša.
24. Oktobrī Daugavpilī savu skanējumu uzsāk 16. Starptautiskais akordeona mūzikas festivāls. Ik pēc 2 gadiem oktobra mēnesī Daugavpils kļūst par akordeona mūzikas galvaspilsētu, kad Daugavpils pilsētā no dažādām valstīm ierodas gan topošie jaunie akordeona mūzikas mākslinieki, gan arī Latvijā un pasaulē atzīti meistari. Šogad Daugavpilī viesosies akordeonisti no Baltkrievijas, Francijas, Latvijas, Krievijas, Latvijas, Lietuvas, Polijas un Ukrainas. Festivāls norisināsies 3 dienas no 24. Līdz 26. Oktobrim. Tā ietvaros jau 11. Reizi notiks Valērija Hadukina starptautiskais jauno akordeonistu konkurss Daugavpils 2019, kurā sacentīsies jaunie mākslinieki divās vecuma kategorijās. Konkurss norisinās 24. Un 25. Oktobrī, un to vērtēs starptautiska žūrija. Festivāla laikā būs iespēja apmeklēt arī vairākus koncertus. Pedagogi ir aicināti uz metodisko semināru praktikumu, kā arī piektdien 25. Oktobra vakaru ieskandinās akordeona krodziņš. Ar plašāku pasākuma programmu var iepazīties mājaslapā kultūra.daugavpils.lv.
Pimūsim Latgolā lielā nūtikšana.
Rēzeknes mākslas un dizaina vidusskola šogad 25. Oktobrī svin savu 60. Jubileju. Svētku ietvaros plānota gan konference, gan izstāde, kā arī svinīgais pasākums. Plašāk par gaidāmajiem pasākumiem aicinājām stāstīt Rēzeknes mākslas un dizaina vidusskolas direktora vietnieci komunikāciju un radošajā jomā Ināru Groci.
Jubilejs ir tas laiks, kad tiek izvērtēts varbūt pārdzīvotājs, padarītājs un arī tas, kas ir sasniegts. Rēzeknes mākslas un dizaina vidusskola jau 60 gadus darbojas gan Latgalē, gan arī visā Austrum Latvijā un Latvijā, sagatavojot speciālistus gan mākslas jomā, gan arī dizaina jomā. Un 25. Oktobrī tātad pulksten vienos mums ir paredzēta konference, kas notiksies Latgales mākslas kultūrvēstures muzejā. Un šajā konferencē uzstāsies mūsu absolventi, kas dalīsies labajās pieredzes stāstos un varbūt arī izvērtēs šo jomu, kas ir dizaina attīstība un mākslas attīstība. Dainis Punturs šobrīd ir viens no pazīstamākajiem keramiķiem, kas darbojas tādā mūsdienīgā mākslas stilā, pamatojoties uz senajām Latgales pludniecības tradīcijām, bet varbūt arī vienlaicīgi meklējot jaunas izpausmes formas gan porcelānā, gan arī varbūt tādos apjomos, traukos un dažādās keramikas varbūt tādos veidolos. Un Laima Juča ir viena no pazīstamākajām tērpu māksliniecēm, kas ir absolvējusi mūsu skolu, un arī viņa stāstīs par savām tērpu kolekcijām un to, kā šis latgaliskais tiek attīstīts arī Rīgā un kā tas var konkurēt un sniegt šo pievienoto vērtību varbūt mākslas un dizaina izstrādājumiem. Un Inese Dundura būtu arī viens no tiem piemēriem, kur ir absolvējusi mūsu skolu un šobrīd darbojas kā izstāžu kuratore un arī var izvērtēt, cik tas ir būtiski, kad māksliniekiem ir iespēja savus darbus eksponēt un pasniegt skatītājiem un publikai. Pulksten 4:00 Latgales vēstniecībā Gors varēs iepazīties tuvāk ar mūsu mākslinieku veikumu, šī izstāde jau ir skatāma un noslēgsies novembrī. Un pulksten 4:00 būs tikšanās ar mākslinieku, kuri būs atbraukuši. Un arī šeit varbūt ir dažādas tehnikas, dažādas izpausmes glezniecībā, gan mūsdienīgas, gan varbūt vairāk klasiskas, gan arī saistītas ar restaurāciju, gan arī metāls, kas ir vienīgais šeit Latgalē, ko mēs mācam metāla izstrādājumu programmu, un, protams, arī restaurācija. To visu varēs redzēt un varbūt arī aprunāties ar māksliniekiem. Un pulksten 6:00 tātad mums būs modes skate Rēzeknes mākslas un dizaina vidusskolā, un arī multimediāls stāsts par to, ka 60 gadi ir ne tikai mākslas skolē, bet arī teātrim un muzejam. Un visas šīs trīs iestādes ir ļoti cieši saistītas, jo tie cilvēki, kas dibinājuši gan muzeju, sākuši darboties muzejā, gan teātri, bija saistīti ar mākslu un dizainu un darbojas arī mākslā. Šī sasaiste, kas pierāda, ka pasaulē viss notiek mijiedarbībā.
Un 26. oktobrī visā Latvijā notiks Leģendu nakts pasākumi. Tas ir biedrības Latvijas Piļu un Muižu asociācija organizēts pasākums, kad apmeklētājiem atdzīvojas nostāsti un vēstures fakti, kad Piļu un Muižu kultūras mantojumu varēs iepazīt daudzveidīgos un neierastos rakursos. Uz Leģendu nakts pasākumiem šogad aicinās 37 asociācijas biedri. Preiļu parkā Leģendu nakts notiks jau otro reizi un viens interesants aicināts doties izzinošā ekspedīcijā – Diškoki parka legendu glabātāji. 26. oktobrī pulksten 19. aicina tikties pie Preiļu kapelles, lai vakara gaitā iepazītu Preiļu parku rudenīgās tumsas aizsegā. Savukārt Lūznavas muiža legendu naktī sarūpējusi bagātīgu un dažādu programmu ar fotoizstādes atklāšanu, legendu un nostāstu ekskursiju, kokļu un klavesīnu mūzikas koncertu un dienas noslēgumā kadriļu balli. Daugavpils novada Sventes pagasts 24. oktobrī pulksten 12. Tautas namā aicina uz atpūtas pēcpusdienu. Medumu pagastā 25. oktobrī pulksten 19. Tautas namā notiks rudens balle. Maļinovas pagastā 26. oktobrī pulksten 18. jauniešu un bērnu pasākums Halloweens. Ilūkstes novada Šēderes pagastā 26. oktobrī pulksten 22. kultūras namā notiks balle. Līvānu novada Sutru pagastā 27. oktobrī pulksten 9. no pagasta pārvaldes aicina pārgājienā pa dzimto novadu. Rēzeknes kultūras namā 27. oktobrī pulksten 13. mazo dejotāju festivāls Dzigucis. Rēzeknes novada Strūžānu pagastā 25. oktobrī pulksten 13. bibliotēkā Mārītes Bikovskas dzejas pēcpusdiena, kad rudens lapas aizrauj vēji. Silmalas pagastā 25. oktobrī pulksten 13. Kruķu kultūras namā tematisks pasākums bērniem kopā jautri klājas, bet 26. oktobrī pulksten 20. Silmalas kultūras namā rudens balle. Mākoņkalna pagastā 25. oktobrī pulksten 17. aicina uz saimnieču dienu. Nagļu pagastā 26. oktobrī pulksten 13. Tautas namā notiks Rēzeknes novada senioru klubu salidojums. Tas bija Latgales aktualitāšu un kultūras pasākumu apskats. Klausieties līdz gada beigām Radio FA un Divu krastu radio ēterā katru ceturtdienu 13.30 ar atkārtojumiem piekdienā 8.30 un 12.30, bet Latgales radio ceturtdienās pulksten 14.40 ar atkārtojumu piekdienās 11.25. Savukārt raidījumu pie mums Latgalē klausieties Radio FA un Divu krastu radio ēterā piekdienās 15.30 ar atkārtojumiem sestdien 16. Un pirmdien 18.30. Latgales radio ēterā piekdienās 14.20 ar atkārtojumu sestdienās 16. Uz tikšanos jau nākamajos raidījumos ar jums kopā bija Elīna Graidāne.
Būsim Latgalā!
Raidījumu veidošanu atbalsta Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padūme.